айласын үркіт асырып кетті сауырықтан. Қараңғы түссе қатында келер, жекерге аңғыртты берді, айтпайды жұртым бекерге. Қой торы семіз, тай торы болмай қасында, ұрынды батыр ұрланып келген мекерге. Серігің жоқта сетердей атқа жетеріне, алысып жалғыз ажалы ақыр жетерде. Қырық қырғыз әрең найза шаншып көтеріп, хан қалай батыр деп сұрап көрген екенде, артынан келіп алаңда шаншып сүңгіңмен, артық сөзімен жеңіп бір бабам үлгірген. Қорғаулар өңгей қораны сырттан торған, бәрібір көкте сендерден пиік тұрмын мен. Осылай депті өлерде менің арысым, өнеге болар өлім бұл рас бала үшін. Осында бірақ айтқанда шалдар ауылда өршіді қайта, өшіп бір қалған намысым.